με τη βοήθεια του Θεού αρχίζουμε και φέτος, αν και έπρεπε να από την προηγούμενη Κυριακή, αλλά λόγω άλλων γεγονότων δεν είχαμε την ευκαιρία να έχουμε αυτή τη σύναξη εδώ. Και θα έχουμε τις επόμενες Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής, με τη βοήθεια του Θεού την ευλογία, να έχουμε τις κατηχητικές αυτές ομιλίες από το βιβλίο της Κλίμακος, που μελετούμε εδώ και 2-3-4 χρόνια. Και φαίνεται θα πάμε για άλλα τόσα. Είμαστε στον 26ο λόγο της Κλίμακος περί διακρίσεως. Μέρος πρώτον περί διακρίσεως λογισμών και παθών και αρετών. Η διάκριση είναι μια μεγάλη αρετή που αναφέρεται συχνά πυκνά στους πατέρες. Είναι τόσο μεγάλη ώστε οι πατέρες είπαν ότι των αρετών πασών μίζων η διάκριση εστί. Δηλαδή πιο μεγάλη από όλες τις αρετές είναι η διάκριση. Ακόμα και από την αγάπη μεγαλύτερη. Γιατί είναι μεγαλύτερη? Διότι η αδιάκριτος αγάπη μπορεί να καταστρέψει τον άνθρωπο. Όπως ένα εργαλείο μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ ωφέλιμο, αλλά εάν το κρατάς στα χέρια του ένας άνθρωπος που δεν ξέρει να το χρησιμοποιήσει, μπορεί να καταστραφεί και να αυτοκαταστραφεί ο ίδιος. Το ίδιο πράγμα είναι και οι υπόλοιπες αρετές άνευ διακρίσεως. Είναι πολύτιμα εργαλεία, είναι μεγάλα χαρίσματα, αλλά χωρίς διάκριση μπορεί να καταστρέψουν και αυτόν το οποίο τα χειρίζεται και τα έχει. Η διάκριση λοιπόν είναι μια μεγάλη αρετή, πρώτη των αρετών, είναι η χειρίστρια των υπολείπων αρετών, αλλά θα δούμε πώς οι πατέρες εννοούν τη διάκριση στα έργα τους και ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μέσα από τον 26ο λόγο περί διακρίσεως. Διάκρισης, λέγει, στους μεν αρχαρίους είναι η ορθή επίγνωση του εαυτού τους. Στους μεσαίους είναι νερά αίσθησης, η οποία διακρίνει αλάνθαστα το πραγματικό αγαθό από το φυσικό αγαθό και από το αντίθετό του. Στους τελείους είναι οι γνώσεις που έχουν από θεϊκή έλαμψη και η οποία έχει την δύναμη να φωτίζει πλήρως με τη λάμψη της και όσα σκοτεινά υπάρχουν μέσα στους άλλους. Η διάκριση, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, στους μεν αρχαρίους είναι η αληθής επίγνωση του εαυτού τους. Το να ξέρει ο άνθρωπος τον εαυτόν του δηλαδή, η ορθή επίγνωση του εαυτού του. Αυτό σημαίνει διάκριση στον αρχάριο στην πνευματική ζωή άνθρωπων. Το να γνωρίζει ακριβώς τον εαυτόν του ο άνθρωπος και να μην έχει λαθασμένη και ψεύτικη γνώση για τον εαυτόν του. Ούτε αρρωστημένη ταπεινό σχήμωνα γνώση και ψευδοταπείνωση να διακρίνει τον εαυτόν του, ούτε και υπερφύαλη γνώση περί του εαυτού του. Να ξέρει ποιος είναι, να ξέρει ακριβώς ποιος είναι. Γι' αυτό και λέγεται και η διάκριση τέκνον της ταπεινώσεως. Η μητέρα της διακρίσεως είναι ταπείνωση. Ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί να καταλάβει τον εαυτόν του και να έχει σωστή γνώση για τον εαυτόν του και να έχει και διάκριση όσον εξαρτάται στην κατάσταση που βρίσκεται, στην κατάσταση των αρχαρίων. Δυστυχώς σήμερα πολλοί άνθρωποι γύρω μας έχουν μια αρρωστημένη επίγνωση του εαυτού τους, είτε πολύ εγωιστική που κάνει τους να νομίζουν ότι είναι κάποια σημαίνοντα πρόσωπα με υπερφυσικές δυνατότητες και καταστάσεις, είτε πολύ κομπλεξική, η οποία είναι αρρωστημένη και πέφτουν στην κατάθλιψη οι άνθρωποι και στην αρρωστημένη εκείνη ταπείνωση ότι είναι άχρηστοι και δεν αξίζουν τίποτα. Ο αρχάριος στην πνευματική ζωή άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος αρχίζει να ζει πνευματικά, αρχίζει να ζει πνευματικά μέσα από την ταπείνωση και τις αρετές της Εκκλησίας και ξέρει πολύ καλά τον εαυτόν του. Άρα «Η βούλη γνώνε Θεόν προλαβώ γνώθης αυτών», λένε οι πατέρες. Αυτό δηλαδή που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες το «γνώθης αυτών», οι πατέρες το είπαν με άλλα λόγια, ότι «Ή αν θέλεις να γνωρίσεις τον Θεόν, η βούλη γνώνε Θεόν προλαβώ γνώθης αυτών». Εάν θέλεις να γνωρίσεις τον Θεόν, πριν γνωρίσεις τον Θεόν, να κάνεις το εξής βήμα, να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να ξέρουμε τον εαυτό μας. Πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί όταν ξέρουμε τον εαυτό μας, τότε μπορούμε να σταθούμε σωστά απέναντι στον Θεό και μπορούμε να εργαστούμε στον εαυτό μας όμορφα και καλά. Δεν είναι εύκολο πράγμα να γνωρίσεις τον εαυτό σου, ούτε και είναι ανώδυνο πράγμα αυτό. Μπορώ να σας πω ότι και στον χώρο του μοναχισμού ακόμα, μια δύσκολη περίοδος, μια δύσκολη φάση στις ψυχές των αρχαρίων μοναχών είναι η φάση κατά την οποία συντρίβονται τα είδωλα. Διότι όταν πήγαμε στο μοναστήρι, πήραμε μαζί μας έναν είδωλο καλού ανθρώπου. Είμαστε όλοι καλά παιδιά. Παιδιά της εκκλησίας, παιδιά των κατηχητικών, παιδιά των ομάδων, παιδιά των συνάξεων, παιδιά που εξομολογούμαστε, είμαστε φοιτητές που μετήχαμε στις δράσεις και στις ενέργειες της εκκλησίας. Αλλά όταν πήγαμε στην έρημο, στο μοναστήρι, και εκεί δεν είχε το βορβορόδι υπονόμο της καινοδοξίας και της ανθρωπαρέσκειας, αντίθετα είχε ταπείνωση και αφάνεια και σιωπή και όλα τα υπόλοιπα, εκεί είδαμε την πραγματική εικόνα του εαυτού μας. Και σας ομολογώ ότι είναι πολύ οδυνηρό πράγμα να βλέπει ο άνθρωπος να συντρίβεται η εικόνα που ψεύτικη που είχε για τον εαυτόν του. Να συντρίβεται το είδωλο το οποίο έφτιαξε στον εαυτόν του. Όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας του Μεγάλου Κανόνος ο ποιητής, ότι έγινε αυτοείδωλο της αμαρτίας. Κάνουμε ένα είδωλο του εαυτού μας. Βάζουμε και μια μάσκα μπροστά μας και προχωρούμε με αυτόν το λάθος. Μπορεί ο άνθρωπος πράγματι όταν δει την συντριβή του εαυτού του να πέσει στην απόγνωση, να πέσει στην απελπισία, να πέσει στην αποθάρρυση. Γι' αυτό χρειάζεται μια ισορροπία. Ούτε αποθάρρυσης, ούτε σκληρότητα και υπερηφάνεια. Τα δύο άκρα είναι η αποθάρρυση, η απελπισία και άλλο είναι εγωισμός και υπερηφάνεια. Αυτή η ορθή ταπείνωση, η ορθή επίγνωση του εαυτού μας είναι δείγμα ότι είμαστε αρχάριοι μεν στην πνευματική ζωή, αλλά σε μας άρχισε να γίνεται η διάκριση η πνευματική, η οποία χρειάζεται για να σταθούμε μπροστά στον Θεό, και η διάκριση αυτή είναι σαν την διάγνωση που κάνει ο γιατρός. Ξέρουμε όλοι μας ότι η θεραπεία του ασθενούς αρχίζει από την ορθή διάγνωση, κατά κύριο λόγο. Εάν επιτύχει ο γιατρός και διαγνώσει σωστά την ασθένεια, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να θεραπευτεί η ασθένεια. Εάν γίνει λάθος διάγνωσης, θα έχουμε λάθος αποτελέσματα. Στους μεσαίους λέγει, σε αυτούς που είναι στη μέση πνευματική κατάσταση, διάκριση είναι νοερά αίσθηση, η οποία διακρίνει αλάνθαστα το πραγματικό αγαθό από το φυσικό αγαθό και από το αντίθετο του κακό. Σε αυτούς που είναι στη μέση πνευματική κατάσταση διάκριση, είναι να διακρίνει αλάνθαστα ο άνθρωπος το πραγματικό αγαθό από το φυσικό αγαθό. Τι είναι πραγματικά αγαθό, δηλαδή που προέρχεται από τον Θεό, και τι είναι φυσικό αγαθό που προέρχεται από την φύση του ανθρώπου, αλλά και τι είναι κακό. Αυτή η νοερά αίσθηση που λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι αυτή η κατάσταση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στη μεσαία πνευματική κατάσταση, που έχουν τη δυνατότητα να έχουν την πληροφορία, την γεύση, τη γνώση των πραγμάτων που έχουν απέναντί τους. Οπότε ένας άνθρωπος που βρίσκεται στη μεσαία πνευματική κατάσταση έχει την νοερά αίσθηση. Δηλαδή μπορεί να αισθανθεί, να δει, να διακρίνει αυτό το οποίο έχει απέναντί του, αυτό που έχει μπροστά του, αυτό που έχει μέσα του, εάν είναι πραγματικά αγαθό που προέρχεται από τον Θεό ή είναι φυσικό αγαθό που προέρχεται από τον άνθρωπο ή αν είναι κακό που προέρχεται από τους δαίμονες και από την κακή φύση του ανθρώπου. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ένα πράγμα το οποίο φαίνεται αγαθό για μας να μην είναι τίποτα περισσότερο από ένα φυσικό αγαθό. Ας πούμε μια κίνηση αγάπης. Ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι πλασμένος να αγαπά. Ο Θεός αγάπη εστί και ο άνθρωπος αφού είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένος είναι εκ φύσεως πλασμένος να αγαπά τον συνάνθρωπό του. Αυτό είναι ένα φυσικό αγαθό. Αγαθό είναι, πολύ μεγάλο αγαθό, αλλά είναι φυσικό. Το εκ Θεού αγαθό είναι να κάνει κάτι πάνω από αυτό. Όχι απλώς να αγαπά τον συνάνθρωπό του, αλλά να θυσιάσει τον εαυτό του υπέρ του συνανθρώπου του. Αυτό είναι εκ Θεού αγαθό, το οποίο το δίδει η χάρη στον Θεό στον άνθρωπο. Επίσης, το αντίθετο λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Το κακό. Υπάρχουν κακά τα οποία είναι εκ φύσεως κακά, αν και δεν υπάρχουν φυσικά κακά, διότι ο Θεός δεν έπλασε το κακό στον ζωή μας, ούτε έπλασε τον άνθρωπο να είναι εκ φύσεως κακός. Ο Θεός είναι, έκαμε τα πάντα καλά. Ακόμα και ο διάβολος, ο δαίμονας, και αυτός είναι καλός κατά την φύση του. Ο Θεός τον έπλασε καλόν. Έγινε κατά την προαίρεση του καλό, κακός. Οι δαίμονες είναι φύση καλή, αλλά προαιρέση κακή. Η προαίρεση τους έγινε κακή, διότι απεστάτησαν από τον Θεό και έγιναν πονηρά και κάθαρτα πνεύματα. Άρα λοιπόν οι μεσαίοι άνθρωποι έχουν αυτή την ωραία αίσθηση, η οποία καταλαβαίνει αν είναι καλόν ή κακόν αυτό που είναι απέναντί τους. Γι' αυτό χρησιμοποιούν μια φράση που τη λέμε συχνά πυκνά. Αυτό το πράγμα λένε οι πατέρες, με αναπάβει ή δεν με αναπάβει. Τι σημαίνει αυτό με αναπάβει ή δεν με αναπάβει? Σημαίνει για αυτούς τους ανθρώπους, όχι για μας που δεν έχουμε αυτήν την κατάσταση. Σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση η πνευματική που έχω μέσα μου αναπάβεται σε αυτό το γεγονός, σε αυτήν την κρίση, σε αυτήν την πρόταση που έχω απέναντί μου. Καταλαβαίνω δηλαδή, αισθάνομαι, γεύομαι, το αισθάνομαι, το καταλαβαίνω, εάν αυτό είναι καλό, είναι κακό, ή εάν είναι φυσικό αγαθό, είναι από το Θεό αγαθό. Στους τέλειους είναι οι γνώσεις, η διάκριση είναι οι γνώσεις που έχουν αποθεϊκή έλαμψη και η οποία έχει την δύναμη να φωτίζει πλήρως με τη λάμψη της και όσα σκοτεινά υπάρχουν μέσα στους άλλους ακόμα. Σε αυτούς που είναι τέλειοι στην πνευματική ζωή, διάκριση είναι οι γνώσεις που έχουν από τη θεϊκή έλαμψη. Αυτούς πλέον είναι υπερφυσικό το γεγονός της διακρίσεως, είναι υπερφυσικό χάρισμα που έχει την δύναμη να φωτίζει πλήρως με τη λάμψη της και όσα σκοτεινά υπάρχουν μέσα στους άλλους. Αυτό το είχαν οι Άγιοι, ήταν διακριτικοί οι πατέρες, διακριτικοί Άγιοι. Θυμούμε τον αείμνηστο γέροντά μας όταν πηγαίναμε να εξομολογηθούμε, έτσι όπως καθόταν τη νύχτα στο κελάκι του, άναβε το φαναράκι του, κάθισε εκεί. Καθόμασταν εκεί, γέροντα έκανα στάσου, λέγε. Μην κουράζεσαι, παιδί μου, μην κουράζεσαι. Και άρχισε να μας περιέγραφε την κατάσταση την οποία είχαμε. Απ' έξω γίνεται κατωτά. Καμιά φορά εμείς πήγαμε του γέροντα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εσύ βλέπεις απ' έξω, εγώ βλέπω από μέσα, έτσι όπως σου τα λέω. Περιέγραφαν την κατάσταση όπως ήταν ακριβώς, έβλεπαν στο βάθος της καρδίας τη δική μας. Διότι είχαν το χάρισμα της διακρίσεως, των πνευμάτων και μπορούσαν να αισθανθούν και να καταλάβουν και να δουν τι συνέβαινε μέσα στην καρδία του άλλου ανθρώπου. Αυτό είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έχουν τέλει και το οποίο έχει τη δύναμη να φωτίζει πλήρως με τη λάμψη του και όσα σκοτεινά υπάρχουν μέσα στους άλλους. Γι' αυτό λέμε ότι το χάρισμα της διακρίσεως είναι απαραίτητο στους ανθρώπους, ιδιαίτερα στους πνευματικούς πατέρες, που έχουν εργασία την πνευματική θεραπεία και του εαυτού τους αλλά και των αδερφών τους. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε πάντοτε να μας δίδει ο Θεός διάκριση στη διακονία των αδερφών μας. Λοιπόν, να πάμε κάτι που είναι πιο απλό. Οι ομιλώντες κατά τρόπο γενικό, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τούτο γνωρίζεται ως διάκρισης και τούτο είναι. Πρώτον, η αλάνθαστη γνώση και αντίληψη του Θείου Θελήματος σε κάθε καιρό και τόπο. Διάκριση είναι να καταλαβαίνεις σε κάθε καιρό και σε κάθε τόπο αλάνθαστα το Θείο Θέλημα. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Διότι τελικά η πνευματική εργασία του ανθρώπου είναι να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτό που λέμε γεννηθείτε το θέλημά σου. Το θέλημα του Θεού είναι ένα, είναι μοναδικό και απλό. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση αληθείας. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αλλά πώς θα σωθούμε όλοι εμείς οι άνθρωποι και τι θα συμβεί και πώς θα διαχειριστούμε κάθε περίσταση που έρχεται μπροστά μας, αυτός είναι ένας τρόπος που εναπόκειται στη δική μας ελευθερία. Εμείς πρέπει να έχουμε μια σχετική διάκριση, να έχουμε την αρετή της διακρίσεως, η οποία θα μας πληροφορεί κάθε φορά ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Παραδείγματος χάρη, βρίσκομαι σε ένα τραπέζι και κερνούν κρασί. Εγώ έχω στην αρχή να μην πίνω κρασί, λέω ένα παράδειγμα τώρα. Λέω να πιώνω από την κρασί για την αγάπη των αδελφών που με κέρασαν και για να μην τους προσβάλλω και για να μην τους κακοφανίσω και για να μην φανώ ως νηστεύων. Είναι ένας λογισμός. Ο άλλος λογισμός μου λέει να μην πιεις κρασί, να τηρήσεις τις αρχές σου και αν στεναχωρηθούν, στεναχωρέθηκα, δεν πειράζει. Και οι δύο λογισμοί φαίνονται καλοί. Τι πρέπει να κάνω όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση? Εάν έχω διάκριση πνευματική, ο Θεός θα με πληροφορήσει τι πρέπει να κάνω. Μπορεί πίνοντας κρασί να βοηθηθούν οι αδελφοί μου και να συγκινηθούν και να έρθουν σε κατάνοιξη και να βοηθηθούν και να γίνουν πραγματικά άλλοι άνθρωποι. Μπορεί όμως και να σκανδαλιστούν και να πούν, κοίταξε, ή πια να είναι τόσο κρασί αυτός ο άνθρωπος, να κάνει για τον Άγιο. Λοιπόν, όποια πράξη κάνεις είναι και καλή και κακή. Κάθε φορά πρέπει να διαλέξουμε τι είναι αυτό το οποίο είναι θέλημα Θεού να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι Άγιοι λοιπόν άνθρωποι, και αυτό ήταν και ελεύθεροι άνθρωποι, δεν είχαν άγχος στη ζωή τους, διότι κινούνταν βάσει αυτής της διακρίσεως. Ζητούσαν το θέλημα του Θεού, έκαναν το θέλημα του Θεού, όμορφα, απλά και ταπεινά, και πολλές φορές μη εξετάζοντες και μη πολυπραγμονούντες για το τι θα γίνει σε κάθε περίπτωση. Αυτή η αντίληψη του Θείου Θελήματος υπάρχει στους καθαρούς κατά την καρδιά και το σώμα και το στόμα. Δηλαδή πρέπει να είναι κανείς πολύ καθαρός στην καρδία, να μην κινείται με εμπάθεια. Διότι αν είναι εμπαθής ο άνθρωπος και έχει πάθει και έχει προτιμήσεις εμπαθής μέσα του, τότε αυτή η εμπάθεια θα τον κάνει να κάνει πράγματα εμπαθή και σκοτεινά και ακάθαρτα. Πράγματα που δεν θα το βοηθήσουν. Λοιπόν, διάκριση σημαίνει, λέει ακόμα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, συνείδηση αμόλυντη και καθαρότηση των αισθήσεων. Είπαμε προηγουμένως ότι για να υπάρχει διάκριση σωστή πρέπει ο άνθρωπος να έχει καθαρότητα, να μην είναι εμπαθής, διότι αν είναι εμπαθής κινείται μέσα από τα πάθη του και δεν κατορθώνει να έχει σωστές κρίσεις και δεν μπορεί να έχει διάκριση ο εμπαθής άνθρωπος. Γι' αυτό σημαίνει εδώ, λέγει, διάκριση, συνείδηση αμόλυντη. Δηλαδή ο άνθρωπος να είναι αμόλυντος από την αμαρτία και να έχει καθαρή τη συνείδησή του και καθαρές τις αισθήσεις του. Να μην είναι υποταγμένος δούλος στην αμαρτία. Εκείνος που με τη βοήθεια του Θεού ενίκησε τους τρεις, αυτός ενίκησε συγχρόνως και τους άλλους πέντε. Είναι ένα ένιγμα που λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης. Και τι σημαίνουν οι τρεις και τι σημαίνουν οι πέντε? Αυτός που ενίκησε τους τρεις, ενίκησε συγχρόνως και τους άλλους πέντε. Θα μας το πει εδώ η ερμηνεία. Οι τρεις γίγαντες των παθών είναι η Φιλιδονία, η Φιλαργυρία και η Φιλοδοξία. Είναι τα τρία μεγάλα πάθη δια των οποίων επολέμησε ο διάβολος τον Χριστό μας, βρισκόμενον εις την έρημο και νηστεύοντας ημέρας τεσσαράκοντα και νύχτας τεσσαράκοντα. Και με αυτόν τον πόλεμο ο Χριστός ενίκησε κατά κράτος τον διάβολο. Θυμάστε εκεί ότι του πρότεινε τρεις λογισμούς ο διάβολος. Ο ένας ήταν Φιλοδοξία, ο άλλος ήταν Φιλιδονία και ο άλλος ήταν Φιλαργυρία. Αυτά είναι τα γενικά πάθη από τα οποία γεννιόνται τα υπόλοιπα όλα. Όποιος λέγει λοιπόν με τη βοήθεια του Θεού ενίκησε τη Φιλοδοξία, τη Φιλαργυρία και τη Φιλιδονία, αυτούς ενίκησε και τους άλλους πέντε πειρασμούς που είναι η πορνεία, η ακηδεία, η λύπη, η οργή και η περηφάνεια. Αυτή είναι η πειρασμή της αρχική, είναι η ακηδεία. Έχουμε μιλήσει για την ακηδεία μια άλλη φορά. Δηλαδή η ακηδεία είναι αυτή η κατάσταση που πλακώνει την ψυχή του ανθρώπου και δεν θέλει τίποτα ο άνθρωπος του, είναι τα πάντα διάφορα. Αυτό λέγεται ακηδεία, δεν φροντίζει για τίποτα, δεν τον νοιάζει τίποτα. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, δεν τον συγκινεί τίποτα απολύτως. Η λύπη, και η λύπη είναι ένα πάθος, η λύπη παράλογος λύπη. Η λύπη η οποία δεν έχει ελπίδα, δεν έχει χαρά, δεν έχει προσδοκία Θεού, δεν έχει φως. Αυτή η λύπη δεν είναι κατά Θεόν και δεν βοηθά τον άνθρωπο και είναι μια λύπη η οποία μοιάζει σαν την πυρκαγιά που από όπου περάσει κατακαίει την ψυχή του ανθρώπου και δεν αφήνει τον άνθρωπο να ηρεμήσει. Άλλη σπυρασμός είναι η οργή, ο θυμός, η οργή η οποία και αυτή είναι ένα στοιχείο πτωτικό, ένα στοιχείο μεταπτωτικό του ανθρώπου το οποίο ο θυμός που εδόθη από τον Θεό για να θυμώνουμε κατά της αμαρτίας, και κατά τον παθό γίνεται οργή κατά τον αδελφό μας και καμιά φορά και κατά του Θεού του ιδίου. Και τέλος η υπερηφάνεια, η οποία είναι η γεννήτρια όλων των κακών που συμβαίνουν στον άνθρωπο. Αυτός λοιπόν που ενίκησε τους τρεις πρώτους πειρασμούς, ενίκησε και τους άλλους πέντε που προέρχονται από αυτούς. Όποιος όμως αδιαφόρησε για τους πρώτους, ούτε από τους δεύτερους θα νικήσει κανένα. Κανείς ας μην περιπέσει εξαιτίας της αγνίας του σε απιστία όταν ακούσει ήδη υπερφωσικά σημεία μέσα στον χώρο της πνευματικής ζωής. Διότι όπου εγκατασταθεί ο Θεός εκεί είναι που παρατηρούνται υπερφύση, πράγματα υπερφυσικά. Κανένας, λέει ο Άγιος Ιωάννης εδώ, να μην απιστήσει και να μην περιπέσει στον πειρασμό της απιστίας εξαιτίας της άγνοιάς του, τον ακούσει ότι γίνονται πράγματα υπερφυσικά μέσα στον χώρο της πνευματικής ζωής, διότι εκεί όπου είναι ο Θεός όλα γίνονται υπερφυσικά πράγματα πλέον. Και εδώ εννοεί στον χώρο της πνευματικής ζωής, στον χώρο των Αγίων, στους βίους των Αγίων, στη ζωή των Αγίων και των συγχρόνων και των παλαιότερων, που μας είναι για μας πράγματα τα οποία είναι χειροπιαστά στη ζωή μας και τα είδαμε και τα ψηλαφίσαμε και εμείς ήδη ακόμα. Παρά τα αυτά όμως, εδώ προτρέπει ο Άγιος Ιωάννης να μην ταπιστήσει κανένας εξαιτίας της άγνοιάς του, διότι δεν γνωρίζει σε αυτά τα σημεία που γίνονται στον χώρο της πνευματικής ζωής, διότι όπου ο Θεός είναι παρόν, εκεί είναι πάντοτε τα γεγονότα υπερφυσικά. Πολλές φορές και εγώ, ξέρετε, λέω καμιά φορά που διηγούμε διάφορα πράγματα που είδα και έζησα κοντά στους Αγίους Ανθρώπους, στους συγχρόνους, που το έλεος του Θεού και η εσφλαχνία του Θεού με αξίζει να γνωρίσω από κοντά κάποιους εξ αυτών. Λέω, εάν αυτά τα οποία λέω εγώ στους ανθρώπους διηγούμενος τη ζωή του Γέροντος Παϊσίου, του Παπα Εφραίμ από τα Κατουνάκια και των άλλων Αγίων που τύχε να γνωρίσουμε, μου τα διηγούνταν άλλοι άνθρωποι, μπορεί να μην τα πίστευα. Διότι πράγματι σε αυτήν τη ζωή των Αγίων των συγχρόνων και σε όλων των Αγίων τη ζωή ο Θεός ήταν τόσο παρόν που υπερεύαινε τους νόμους της φύσεως και έγιναν το πράγματα υπερφυσικά και πράγματα τα οποία δεν εξηγούνταν με τη λογική και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να έχουν καμία λογική συνέπεια. Παρά τα αυτά όμως ήταν μια πραγματικότητα. Η ίδια η ζωή των Αγίων ήταν μια πραγματικότητα. Και γιατί είναι σημαντικό, διότι αυτά είναι αποτελέσματα της πίστεως των Αγίων. Αποτελέσματα της πίστεως των Αγίων. Θυμάμαι μια φορά, ευρισκόμενος στο καλυβάκι του Γέροντος Παϊσίου, ένα βράδυ, διανυκτέρευσα εκεί μαζί του. Και ήμουν στεναχωρεμένος, διότι δεν είχα νέα από τον γέροντά μας, ο οποίος βρισκόταν εκείνο το διάστημα στην Κύπρο. Μου λέει ο γέροντας, κάτι έχεις, διάκο, είσαι στεναχωρεμένος, τι έχεις? Του λέω, γέροντα, έχω πολύ καιρό να πάρω γράμμα από τον γέροντα και δεν ξέρω τι γίνεται, δεν είχαμε και τηλέφωνα τότε, δεν είχαμε τίποτα στο Άγιον Όρος, ούτε στο μοναστήρι που ήταν ο γέροντας και δεν ξέρω τι συμβαίνει και έχω μια στεναχώρια. Μου λέει, πάμε να το δούμε. Λέμε, πώς θα πάμε να το δούμε? Μπορεί να πάμε. Θα κόψουμε ένα εισιτήριο να πάμε να το δούμε. Δεν ήξερες αν σου λέει αστείο ή αν σου λέει σοβαρό. Τα έλεγε με τέτοιον τρόπο που τα αστεία του και τα σοβαρά του ήταν ένα πράγμα. Λέω, θα πάμε. Μου λέει, να φάμε από ένα παξιμάδι απόψε και να πάμε το βράδυ να το δούμε τον γέροντα. Ο Άγιος Μάξιμος ο Καστοκαλυβίτης έτρωγε ένα παξιμάδι και πήγαινε από τη μια πλευρά του Αγίου Όρους στην άλλη πετώντας. Έτσι έκαμε ο Άγιος Μάξιμος. Τέλος πάντων, μου είπε κάποια αστεία με ποια αερογραμμή θέλει να πάμε, με την Ολυμπιακή, με τις Κυπριακές, με τις Τούρκικες, με τις Εκίδες, με τις Τούτες. Αστεία. Εντάξει, το βράδυ εγώ ξάπλωσα να κοιμηθώ όπως κάνω συνήθως. Ο γέροντας αγρυπνούσε στο κελί του προσευχόμενος. Το πρωί, κύριο στις 4 το πρωί, με ξύπνησε για να πάμε στην εκκλησία να διαβάσουμε την ακολουθία μας. Μου λέει, Διάκο, πέρασε το αεροπλάνο να σε πάρει και εσύ κοιμώσου. Και πήγα μόνος μου. Λέω, γέρον, τι να κάνουμε. Λέω, εγώ είμαι αδύνατος, δεν μπορώ να γρυπνώ όλη νύχτα όπως κάνεις εσύ. Αν μη στενοχωριέσαι και ο γέροντας είναι καλά. Και μου περιέγραψε όλο το μοναστηράκι που μέναμε τότε στην Πάφο. Το κελί του Γέροντα με πάσα ακρίβεια, με πάσα ακρίβεια. Και επειδή ο Γέροντας ήταν πολύ τακτοποιημένος άνθρωπος, περιέγραψε στον κάθε τόπο το τι είχε. Στο το δωμάτιο του είναι σε αυτόν τον τόπο, έχει αυτά τα πράγματα μέσα, το μαχαιράκι του, τα χαρτιά του, οι πένες του, τα γραφεία του, οι παντόφλες του, τα πάντα, μου τα περιέγραψε ακριβώς. Μέχρι που μου είπε, μα εκεί στη γωνιά έξω από την εκκλησία κάτι χτίζει ο Γέροντας. Τι χτίζει εκεί? Δεν κατάλαβα, μου λέει, τι χτίζει. Χτίζαμε ένα φούρνο για τα πρόσφορα, για ξύλο, με ξύλα. Ούτε κι εγώ ήξερα τι χτιζόταν, μετά το ρώτησε και έμαθα. Θέλω να πω ότι για τους Αγίους είχαν μεγάλη πίστη, ήταν μεγάλη πίστη, και η πίστη η μεγάλη, με την μεγάλη ταπείνωση την οποία είχαν, τους έκανε να κάνουν θαύματα και τους έκανε να είναι άνθρωποι, υπερφυσικοί άνθρωποι. Και για αυτούς το υπερφυσικό ήταν πολύ φυσικό. Ήταν πολύ φυσικό το να κάνουν πράγματα θαυμαστά και να υπερεύαιναν τους νόμους της φύσεως. Αλλά για μας ήταν υπερφυσικά. Και βέβαια για μας ήταν και αδιανόητα, και γενικά δεν πιστεύουμε εύκολα στα πράγματα τα οποία μπορεί ο Θεός να κάνει, γιατί για τον Θεό τίποτα δεν είναι δύσκολο. Κάθε πόλεμος των δαιμόνων εναντίον μας οφείλεται γενικά σε τρεις επόμενες αιτίες. Ή στην αμέλεια, ή στην υπερηφάνεια, ή στην φθόνο των δαιμόνων. Ο πρώτος τρόπος, η πρώτη αιτία είναι ελεηνός τρόπος, ο δεύτερος πανάθλιος και ο τρίτος μακάριος. Υπάρχουν τρεις αιτίες για τις οποίες γίνονται οι πόλεμοι των δαιμόνων αντίον μας. Η πρώτη αιτία που αφορά όλους μας αυτή είναι η αμέλειά μας. Επειδή έχουμε μεγάλη αμέλεια και μεγάλη αδιαφορία και μεγάλη τεμπελιά, γι' αυτό δίνουμε θύραν, είσοδον εις τον πειρασμό να έρθει να μας πολεμήσει. Εδώ να πω ότι η αμέλεια είναι μεγάλη, μεγάλη πόρτα από την οποία πέφτουν οι άνθρωποι του Θεού. Δηλαδή, εάν κάποιος μπει στην πνευματική ζωή, εκείνο που κινδυνεύει να πάθει είναι από την αμέλεια. Πρώτος κίνδυνος είναι η αμέλεια. Κάποτε ο γέροντας Ιωσήφ, εσυχαστής προσευχόμενος, είδε μία πύλη από την οποία εισέρχονταν και ξεύγαιναν οι άνθρωποι και έπεφταν μέσα στην άβυσσο. Και αυτή η πύλη ήταν η πύλη της αμέλειας, και έλεγε ότι είδα την πόρτα από την οποία έπεσαν οι Άγιοι. Τον ερώτησαν οι γέροντες μας, η περηφάνεια ήταν γέροντα? Όχι, λέει, η αμέλεια. Αυτό το παθαίνουμε όλοι μας, εμείς που μπήκαμε στην εκκλησία και στην αρχή είχαμε τη δωρεάν χάρη και τρέχαμε στις ομιλίες, στις αγρυπνίες, στις προσευχές, στις νηστείες, στις μελέτες, στη Θεία Κοινωνία, στην εξομολόγηση κτλ. Δωρεάν χάρης. Σιγά σιγά ήρθε η αμέλεια, δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Πέσαμε στην αμέλεια και χάσαμε τη χάρη, να απολέσαμε τη χάρη του Θεού. Και ξεκινούν αντίον μας οι μεγάλοι πόλεμοι των δαιμόνων. Ο πρώτος λοιπόν πόλεμος είναι ελεηνός, αυτός που τον παθαίνει είναι ελεηνός πόλεμος. Ο δεύτερος είναι πανάθλιος, που είναι υπερηφάνεια. Μπορεί να συμβούν μεγάλοι πόλεμοι στον άνθρωπο από την υπερηφάνειά του. Ιδιαίτερα στους αγωνιζόμενους ανθρώπους, στους πνευματικώς αγωνιζομένους ανθρώπους, η υπερηφάνεια προξενεί σαρκικούς πολέμους. Και αν αγωνιζόμαστε πνευματικά, προσευχόμαστε, νηστεύουμε, μελετούμε, εξομολογούμαστε κτλ. Και έχουμε σαρκικούς πολέμους, να ξέρετε ότι η αιτία είναι η υπερηφάνεια. Και κριτήριο δύο πράγματα, η κατάκριση και ο θυμός. Εάν θυμώνουμε, είναι κριτήριο ότι έχουμε υπερηφάνεια. Εάν κατακρίνουμε τους αδελφούς μας, είναι κριτήριο ότι έχουμε υπερηφάνεια. Η κατάκριση και ο θυμός είναι το δείγμα ότι υπάρχει υπερηφάνεια στην ψυχή μας, και η οποία είναι πανάθλια αιτία πολέμου των δαιμόνων. Εάν λοιπόν ο τρίτος πόλεμος συμβαίνει σε εμάς χωρίς κάποια αιτία από τις προηγούμενες, ούτε σε αμέλεια περιπέσαμε, ούτε σε υπερηφάνεια, τότε είναι μακάριος ο πόλεμος αυτός, είναι ευλογημένος από τον Θεό, διότι πρόκειται για φθόνο των δαιμόνων. Διότι πραγματικά μας πολεμούν οι δαίμονες, όχι γιατί είμαστε αμελείς, ούτε γιατί έχουμε υπερηφάνεια, αλλά γιατί μας φθονούν. Θα μου πει κάποιος, υπάρχει περίπτωση να μην μας φθονούν οι δαίμονες? Ο Θεός επιτρέπει πολλές φορές να μας πολεμήσουν οι δαίμονες, τα πάθη μας και οι κακίες μας, για να αξιοποιηθούν πνευματικά όλες τις εσωτερικές δυνάμεις της ύπαρξής μας, για να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τις δυνάμεις που έχουμε μέσα μας και να ζήσουμε πνευματικά. Και να πάμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής συνάντησης. Μετά τον Θεό να έχουμε την σε κάθε ενέργειά μας ως άγρυπνο φρουρό και ως γνώμονα ασφαλή τη συνείδησή μας, έτσι αντιλαμβανόμενοι από πού φυσά ο άνεμος, θα ανοίγουμε προς τα εκεί τα εστία του πλοίου μας. Μετά από τον Θεό, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ας έχουμε σε κάθε ενέργειά μας φρουρό και γνώμονα ασφαλή τη συνείδησή μας. Τι μας λέγει η συνείδησή μας? Αυτό είναι μεγάλο κριτήριο. Πολλοί άνθρωποι ρωτούν πώς θα κρίνει ο Θεός τον κόσμο. Σίγουρα ο Θεός δεν θα αρχίσει διάλογο με τον κάθε ένα από εμάς να μας λέει έκαμε στην τάδε μέρα το τάδε πράγμα, όχι το έκαμε ή δεν το έκαμε κτλ. Η συνείδησή μας θα μας κρίνει. Και οι άνθρωποι που έζησαν χωρίς Θεόν και χωρίς την πίστη την αληθινή, αυτοί θα κριθούν βάσει της συνείδησεώς τους. Αυτή η συνείδηση η οποία θα είναι το κριτήριο της μέλουσας ζωής, αυτήν τη συνείδηση πρέπει να την φυλάξουμε από αυτήν τη ζωή στην οποία ζούμε, για να έχουμε και εμείς ακατάκριτον την παράστασή μας ενώπιον του βήματος του Κυρίου. Η συνείδηση έχει την εξής ιδιότητα, είναι σαν έναν καρφί, σαν μια σπόντα που λέμε στην Κύπρο. Αν την τηρήσεις τη συνείδησή σου, όπως έχεις ένα καρφί, είναι σαν έχεις μια λίμα με την οποία την λιμάρεις την συνείδηση και γίνεται πιο λεπτή, πιο οξία δηλαδή. Όσο γίνεται πιο λεπτή και πιο οξία, διακρίνει περισσότερα πράγματα. Γίνεται σαν το βελόνι, που μπορεί να κάνεις και κέντυμα να ακούμε το βελόνι. Εάν δεν την ακούς τη συνείδησή σου, είναι σαν να τη χτυπάς από πάνω με έναν καρφί και γίνεται αμβλία η μύτη της συνειδήσεως. Και μετά μπορεί να σκοτώσεις και άνθρωπο και να μην σου ταράξει καθόλου τη συνείδησή σου αυτό το γεγονός. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή όλοι εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας να φυλάττουμε τη συνείδησή μας. Πάση επιμελία, επιμελού τη συνείδηση όσου λέει ο Αββάς Μάρκος ο ασκητής. Με πάσαν προσοχή και με πάσαν επιμέλεια να επιμεληθείς τη συνείδησή σου. Αυτή και μόνη η επιμέλεια της συνείδησης μπορεί να μας βοηθήσει και να μας οδηγήσει σε μέτρα θεία. Διότι η συνείδηση έχει την ιδιότητα να οξύνεται και όσο οξύνεται μας υπενθυμίζει και μας συμβουλεύει να κάνουμε πράγματα πιο λεπτά και πιο ακριβή. Ενώ όσον την κάνουμε αμβλία, γίνεται πιο σιωπηλή και πιο βοβή και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας. Συνείδηση έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο αυτό που δεν έχει συνείδηση. Όλοι οι άνθρωποι και ο τελευταίος ανθρωποφάγος στα βάθη της ζούγκλας έχει συνείδηση. Μπορεί να μην είναι λεπτή η συνείδησή του, αλλά αν την τηρήσει, σιγά σιγά θα γίνει οξία και θα τον οδηγήσει σε επίγνωση Θεού αυτή η συνείδηση. Αυτή είναι η φωνή του Θεού μέσα στον κάθε άνθρωπο που έθεσε ο Θεός από την ώρα της δημιουργίας μας για να μας κατευθύνει και να μας οδηγεί εις οδούς σωτηρίας. Και με αυτήν τη συνείδηση θα είναι και η αιώνια κρίση μας και η αιώνια κατάστασή μας. Αυτή λοιπόν την ακρίβεια της συνειδήσεως ο Άγιος Ιωάννης μας υποδεικνύει ότι πρέπει να την φυλάξουμε για να μας υποδείξει η συνείδησή μας τι πρέπει να κάνουμε. Όμως η συνείδηση η οποία προέρχεται από τα αγαθά έργα, από την καθαρή πολιτεία μας, όχι από την εμπάθειά μας και από τα πάθη μας και τις κακίες μας, αλλά από τα καλά έργα τα οποία πρέπει να κάνουμε και να διαμορφώνουμε αγαθή και ορθή συνείδηση. Εδώ με τη βοήθεια του Θεού φτάσαμε στο τέλος της παρούσης συνάξεως. Θα είμαστε πρώτα ο Θεός μαζί την ερχόμενη Κυριακή μετά τον κατανυχτικό ασφαιρινό την ίδια ώρα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.